Kunpan Kung Timi Kwamsu Grupella. Are you a happy person? Give the gift of a podcast.
สวัสดีครับผมบิ๊กเบนธนศักดิ์และคุณกำลังฟัง The Happier Podcast รายการที่เป็นมากกว่าความสุขวิธีเอาชนะความน่าเบื่อใครบ้างครับเป็นคนขี้เบื่อยกมือขึ้นแล้วเซอายครับใครบ้างครับที่รู้สึกช่วงนี้เบื่อๆชูมือขึ้นแล้วเซอายครับเซอายในใจนะครับอยากจะบอกว่าดีใจมากนะครับที่ได้มาร่วมเป็นพอดแคสเตอร์ของ The All Podcast เรื่องที่ผมจะคุยกับท่านในวันนี้ก็คือวิธีเอาชนะความน่าเบื่อครับฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าแล้วอะไรล่ะที่เปลี่ยนคนขี้เบื่อนะกลายเป็นคนโปรแอคทีฟครับท่านผู้ฟังครับความรู้สึกเบื่อเป็นสัญญาณบอกว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงและก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนพื้นที่สบายความเบื่อเท่ากับความเปลี่ยนแปลงความเบื่อเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงจะทำให้เราเติบโตขึ้นคนที่ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงจะวิ่งแซงคนอื่นเสมอเวลาที่เราเริ่มเบื่ออะไรมากๆบอกเลยครับว่าต้องลองทำอะไรใหม่ๆครับลองทำสิ่งใหม่ดูครับเพราะความเบื่อของเรานั้นจริงๆแล้วมันแบ่งเป็นแค่2แบบอะไรนะครับ2แบบครับ1เบื่อเพราะมันไม่ท้าทายมากพอ2ครับเบื่อเพราะเราขี้เกียจอันนี้พี่ยิ้มเลยครับจริงไหมครับเป็นอยู่ใช่ไหมครับตอบตัวเองในใจนะแล้วเดี๋ยวไว้มีโอกาสเราอาจจะได้เจอกันในมีตติ้งนะครับก็ฝากแชร์นะครับกด Subscribe กดติดตามพอดแคสต์นี้ด้วยนะครับสัญญาว่าจะทำเนื้อหานะครับทั้งสนุกทั้งมีความสุขแล้วก็เป็นสาระความรู้ดีๆนะครับเกี่ยวกับความสุขล้วนๆเลยเพราะว่าโดยส่วนตัวเป็นคนชอบมีความสุขใครๆก็ชอบเนาะมีความสุขพี่จำได้เลยว่าตอนที่พี่กำจัดความน่าเบื่อได้สำเร็จคือตอนไหนตอนที่มีอาจารย์นะครับฐานอากาศท่านหนึ่งนะครับเคยบอกพี่ว่าคนสำเร็จทำเสร็จในสิ่งที่เริ่มคนล้มเหลวล้มเลิกจนเป็นนิสัยคุณอย่าเป็นคนที่ทำอะไรครึ่งๆกลางๆทำให้มันเสร็จก่อนแล้วค่อยเลิกอย่าเพิ่งไปคาดหวังกับผลลัพธ์แค่ลงมือทำให้มันเสร็จเพราะคนเก่งเป็นคนที่มีประสิทธิภาพแต่มักขาดประสิทธิผลคือผลงานไม่เสร็จคนสำเร็จมักทำงานให้เสร็จตามเวลาไม่ว่าตอนนั้นเขาจะอยู่ในอารมณ์ไหนเขาจะเป็นยังไงก็ตามจงเรียนรู้ที่จะฝึกฝืนก่อนฝึกฝนจริงๆครับจงเรียนรู้ที่จะฝึกฝืนก่อนฝึกฝนคือฝึกฝืนใจตัวเองแล้วทำให้เสร็จนี่คือคีย์พอยต์สำคัญของข้อนี้เลยนะครับความภาคภูมิใจในการทำงานสำเร็จ Celebrate every little successการเฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆบ่อยๆแก้ไขความเบื่อได้แล้วเราจะ celebrate your success ยังไงฮะวิธีการก็ง่ายๆครับคือเอามือข้างที่คุณถนัดนะฮะสมมติว่าพี่เนี่ยเป็นคนถนัดมือขวานะพี่เบนเป็นคนถนัดมือขวาครับพี่เบนก็จะเอามือขวานะครับไขว้ไปด้านบนนะครับไปแตะที่ต้นแผ่นหลังนะครับแล้วลูบเบาๆครับเพราะตรงนี้นะครับเป็นที่ของจิตใต้สำนึกเขาอยู่ครับลูบทีไรนะขนลุกทุกทีเลยนะครับเพราะว่าจิตใต้สำนึกเป็นเหมือนภูเขาน้ำแข็งที่ทรงพลังมากๆที่คนส่วนใหญ่เอากำลังของจิตใต้สำนึกเนี่ยมาใช้แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าอยากจะบอกว่าวิธีการขอบคุณแล้วก็เซเลบรตกับจิตใต้สำนึกเนี่ยเวิร์กมากๆแล้วพี่รู้เรื่องนี้ได้ยังไงครับเรื่องนี้พี่ทราบมาตอนไปเรียนกับโทนี่โรบินโทนี่โรบินเป็นที่ปรึกษาของประธานาธิบดีสหรัฐที่ปรึกษาของริชาร์ดแบรนสันเจ้าของสายการบินเวอร์จินเจ้าของเวอร์จินแอคทีฟที่หลายท่านไปเป็นสมาชิกฟิตเนสเขานั่นเองเมื่อคุณลูบเบาๆที่แผ่นหลังเนี่ยแล้วก็ให้พูดว่าขอบคุณนะชโยเราทำงานเสร็จแล้วขอบคุณนะจิตใต้สำนึกที่แข็งแกร่งของฉันเราทำงานประสานกันได้ดีมากแล้วยิ้มให้กับตัวเองครับการทำอย่างนี้ครับมันเป็นการสื่อระหว่างโลกภายในกับโลกภายนอกครับที่เราลูบไปเนี่ยนะครับคือการที่เราคุยกับโลกของจิตวิญญาณโลกของฝ่ายวิญญาณโลกของจิตใต้สำนึกซึ่ง เราทำงานคู่กันนะและตัวเราเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นทำงานร่วมกันแต่แค่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้ใช้ให้มันเกิด performance คือประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองให้ทุกท่านนะครับเอามือที่ถนัดนะครับไขว้ไปข้างหลังครับแล้วลูบแล้วชมเขาแล้วคุยกับเขาครับถ้าทำได้ทุกวันยิ่งดีนะครับเนี่ยครับคือการทำให้เราไม่เบื่อก่อนหน้านี้ครับที่พี่ไม่รู้เคล็ดลับนี้นะครับพี่ก็ขี้เบื่อมากเบื่อไปหมดแต่พอทำแบบนี้มันทำให้เรามี enthusiasm กระตือรือร้นมีความสุขแล้วก็ไม่เบื่อกับอะไรง่ายๆครับแล้วก็เวลาเจออะไรยากๆเจองานยากๆนะจะสู้จะมีความสุขในการลุยในการทำในการพิชิต conquer เราพิชิตแล้วเนี่ยเราได้มาขอบคุณแล้วเราได้มาคุยกันกับจิตใต้สำนึกนั่นเองอันนี้เป็นเคล็ดลับลึกเลยทีเดียวนะครับก็อยากจะบอกว่าโทนี่โรบบินนะครับเขาเปลี่ยนจากพานโรงธรรมดานะกลายเป็นมหาเศรษฐีโลกนะจากเคล็ดลับนี้เขาแก้เบื่อตัวเขาด้วยเคล็ดลับนี้ครับก็คือสร้างความภาคภูมิใจครับแล้วก็คุยกับจิตใต้สำนึกนี่คือวิธีการแก้เบื่อของโทนี่โรบบินครับเทคนิคการลบคำว่าเบื่อออกจากชีวิตครับมีทั้งหมด5เทคนิค1ให้เวลากับตัวเองบ้างคือหลายคนทำแต่งานน่ะยุ่งมากหมาป่วยแมวตายแม่ยายดุใครเก่งกว่าฉันไม่ได้ฉันเก่งที่สุดกลายเป็นว่าเราไม่มีเวลาเลยครับไม่มีเวลาให้กับตัวเองเลยนะครับคีย์สำคัญของข้อนี้นะครับคือการสร้างแรงจูงใจใหม่ๆครับให้รางวัลกับตัวเองบ้างนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับหางานอดิเรกหาฮ็อบบี้ทำนะครับหนีจากความจำเจเดิมๆซะความเบื่อก็จะหายไปเทคนิคต่อมาครับปล่อยวางซะบ้างอย่าไปถือไว้ซะหมดนะครับเหมือนมีนิทานเรื่องหนึ่งครับชื่อนิทานไก่โต้งมีพ่อไก่โต้งตัวหนึ่งนะโอ้โหเก่งมากแข็งแรงบึกบุญรูปร่างกำยำนะฮะเวลาขันทีนี้ดังไป7บ้าน8บ้านเลยนะครับมีวันหนึ่งครับท้องฟ้าอึมครึมมืดมนนะครับแต่พ่อไก่โต้งก็ตื่นนะครับไปขันแต่เช้าเลยแล้วก้าวพลาดอีท่าไหนไม่รู้สงสัยมืดนะแล้วหล่นตุ๊บลงมาหล่นตุ๊บแล้วเจ็บหน้าอกแล้วหนักมากแล้วรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยแย่ละตัวเองกำลังจะตายก็เลยเรียกนะครับภรรยานะครับที่เป็นแม่ไก่โต้งนะให้บอกว่าให้เรียกลูกๆมาและประโยคที่พ่อไก่โต้งคุยกับลูกๆนั้นก็คืออีกไม่นานโลกนี้จะมืดมนโลกนี้จะสิ้นแสงอาทิตย์เพราะว่าพ่อเป็นคนเดียวที่ขันแล้วพระอาทิตย์ขึ้นเมื่อพ่อตายไปพระอาทิตย์ก็จะไม่ขึ้นอีกเลยแล้วลูกไก่โต้งบอกว่าพ่อแล้วหนูเนี่ยมาขันแทนพ่อได้ไหมพ่อไก่โต้งบอกยังไม่ถึงเวลาของเจ้าขันไม่ได้หรอกพ่อคนเดียวเท่านั้นคนเดียวเท่านั้นเจ้าจงหนีจงหลีกลี้หนีไปให้ไกลสุดขอบโลกเพราะเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายขึ้นแก่เจ้าและพ่อไก่โต้งก็ตายครับระหว่างลุงขึ้นก็มีไก่ตัวอื่นครับขึ้นมาขันเอกอีเอกเอกเช้าแล้วจ้านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจริงๆแล้วเราก็แค่เป็นหนึ่งฟันเฟืองครับของหน่วยงานของบริษัทของ organization ที่คุณทำงานเมื่อคุณทำงานให้เขาไม่ได้หรือทำงานไม่เต็ม performance หรือผลงานคุณตกประเมินไม่ผ่านในทุกรอบ6เดือนในทุกรอบ1ปีประเมินคุณไม่ผ่านคุณก็โดนคนอื่นแทรกมาทำงานแทนคุณครับปล่อยวางบ้างครับต่อมาครับก็คือนึกถึงภาพวันแรกของการทำงานว่าคุณมีความสุขแค่ไหนครับคุณมีความกระตือร้นในการทำงานวันแรกแค่ไหนและเพราะอะไรที่คุณมี enthusiasm ซึ่งคุณตื่นเต้นกับการทำงานในวันแรกครับให้คุณค้นหาความรู้สึกนั้นแล้วดึงความรู้สึกนั้นขึ้นมาครับต่อมาครับคุณต้องรู้ว่าคุณทำเพื่อใครครับการรู้ว่าเราทำเพื่อใครเนี่ยมันเจ๋งกว่ารู้ว่าเราทำไมอีกนะครับเช่นคุณมีลูกที่คุณรักที่สุดคุณทำเพื่อลูกของคุณทำเพื่อพ่อแม่ของคุณคุณทำเพื่อคนที่คุณรักเขารู้ว่าเขาทำเพื่อใครครับวิธีนี้แก้เบื่อได้ครับข้อสุดท้ายครับ5ครับคือเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสครับถ้าคุณมองเป็นโอกาสมันก็เป็นโอกาสผมอยากให้คุณมองเป็น2ด้านครับคือเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนความเบื่อใช่ไหมได้ฉันจะเอาความเบื่อนี่แหละเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็สร้างโอกาสใหม่สร้างสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตของฉันวิธีนี้ก็แก้เบื่อได้ครับพลิกมุมคิดชีวิตก็เปลี่ยนครับคนประสบความสำเร็จไม่ได้อยู่กับสิ่งที่ตัวเองชอบตลอดเวลา แต่เขาอยู่กับความน่าเบื่อได้ด้วยมาร์คซักเกอร์เบิร์กครับเป็นคนที่ชอบอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ชอบการเขียนโปรแกรมมากแต่ไม่ชอบเลยกับการเจอคนและต้องพูดสื่อสารกับคนเมื่อก่อตั้ง Facebook ทำให้มาร์คต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้คนมากขึ้นและเขามาบอกว่าการที่ผมอดทนทำในสิ่งที่ผมไม่ชอบนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้เกิด Facebook ในทุกวันนี้ในพระธรรมสุภาษิต3ข้อ5บอกว่าจงวางใจในพระยาเวด้วยสุดใจของเจ้าเพราะการไว้ใจหรือการวางใจครับทำให้จักรวาลนี้รู้ว่าคุณน่ะรอได้และคุณภูมิใจและรอเป็นเมื่อคุณรอเป็นครับคุณจะได้สิ่งที่คุณอยากได้ครับกฎของ The Secret ก็คือขอเชื่อแล้วก็รับครับรอนด้าเบิร์นบอกว่าเลยครับคือขอเชื่อแล้วก็รับเมื่อคุณขอแล้วเมื่อคุณอธิษฐานแล้วให้คุณไว้ใจครับให้คุณวางใจครับคือเชื่อไปก่อนได้ไหมบางทีผมบอกเลยว่าเทคนิคของโทนี่โรบินโทนี่บอกว่าคุณต้องแกล้งเชื่อนะเอ๊ะแกล้งเชื่อด้วยเหรอใช่แกล้งเชื่อครับคุณลองแกล้งเชื่อสัก21วันดูสิครับคุณวางใจตลอด21วันดูสิครับและมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นในชีวิตนี่คือเทคนิคที่พี่ใช้บ่อยมาแล้วได้ผลมากๆเลยนะครับ The key คือกุญแจสำคัญครับไขความลับของเรื่องนี้ครับกุญแจดอกแรกครับหาสิ่งที่ชอบให้เจออยู่กับสิ่งที่เบื่อให้เป็นและเมื่อคุณอยู่กับสิ่งที่เบื่อได้เก่งคุณก็จะสำเร็จได้เร็วกุญแจดอกที่2ครับทุกงานที่ชอบมักมีสิ่งที่ไม่ชอบและน่าเบื่ออยู่เสมอแต่เมื่อเบื่อแล้วจงเป็นนักสร้างสรรค์และแบ่งปันคนที่ไม่ประสบความสำเร็จคือคนที่เบื่อแล้วบ่นนั่งทนแล้วกล่าวโทษกุญแจดอกที่3ครับการเสพไม่ได้นำมาซึ่งผลลัพธ์การสร้างต่างหากที่ทำให้เกิดผลลัพธ์หรือ productivity จงใช้ชีวิตอยู่กับความเบื่ออย่างสร้างสรรค์ขอความสุขและสันติสุขอยู่กับท่านผู้ฟังทุกท่านเสมอไป
Give the gift of a podcast